Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Sarežģītā piecpartiju koalīcijā nopietnu nodokļu reformu īstenot nav iespējams. Tā uzskat partija apvienības jaunā vienotība līderis Arvils Ašerādens. Saimas deputāts atzina, ka koalīcijā, kurā ir 5 ļoti dažādas partijas ar ļoti dažādām vērtībām un redzējumu par sabiedrisko labumu, būtiskas nodokļu reformas nav iespējams. Jau vēstīts, ka vairāk koalīcijas partneri norādīja, ka finanšu ministrijas nodokļu izmaiņu piedāvājums vēl būs jāpārveido, tāpēc tas netiks skatīts valdības sēdē. Veselības un izglītības nozaru organizācijas iespējams apvienos spēkus, lai panāktu likumā noteiktā finansējuma piešķiršanu pedagogu un mediķu algām. Tā aģentūrai LET pastāstīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Pēc viņas paustā, ja budžeta izstrādes procesā būs indikācijas, ka pastāv iespēja, ka nākamajā gadā netiks pildīts pedagogu atalgojuma kāpinājuma grafiks, tad arodbiedrība neauklēsies. Eiropas Savienības fondu programmā ģimenes ārstu prakses vietu attīstībai saņemti 100 projektu iesniegumu, paredzot ieguldījumus vairāk nekā 160 ārstu praksēs visā Latvijā. Absolūto vairākumu projektu iesnieguši ārstniecības iestādes, savukārt 10 projektus iesnieguši pašvaldības vai to iestādes. Projektos pieteikti dažādi tehnoloģiski un tehniski uzlabojumi ģimenes ārstu praksēs. Kristaps Porziņš sametā 23 punktus palīdzot Dallas Mavericks ar 127 pret 114 pārspēt Los Angeles Clippers, izlīdzinot rezultātu sērijā. Tā liecina Nacionālās basketbola asociācijas informācija. Sērijā līdz 4 uzvarām rezultāts kļuvis 1 pret 1. Citā spēlē otro zaudējumu maču izskaņā piedzīvoja Rodion Kuruc pārstāvētā Brooklyn's Nets. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Austrum vēž 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi, Kurzemē vietām pat līdz 27. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums gaisa temperatūra ap 25 grādiem, bet pat labam Latgalē 8-14, Vidzemē 10-14, Rīgas apkārtnē ap 16 grādiem un Kurzemē 11 līdz 18 grādi.